Ja, da vi klare til å starte. Tema i dag, bare for å ta det med en gang, det å gjennomføre en fullstendig uverdiberegning, slik som det skal i henhold til norsk standard. Nå har vi tatt delvis dette her underveis, nå skal vi gjennomføre hele. Skal bruke god tid på det og ta det rolig, slik at vi får med alle sammen på det. Og de av dere som har gjennomført det fra før, og det jeg egentlig kommer til å gjøre, å gå gjennom det eksempelet i læreboka på side 93. Og hvis dere har sett på det eksempelet før og har prøvd å regne på det, så kan dere gjerne prøve på en egen oppgave parallelt med det jeg gjennomgår. Og vi har jo hatt en oppgave tidligere hvor vi har da en betongvegg, som vi da legger på isolasjon. Og så har vi da en kledning på utsiden her. Dere kan prøve å gå gjennom den parallelt hvis dere allerede har sett på den oppgaven som jeg går gjennom her. Og ellers studer da det bygdetallbladet 471008 som dere har brukt for å se på det, den oppgaven. Det har vært etterspurt fasit og løsningsforslag. Jeg har lovt det og lovt det. Nå har jeg lagt ut i hvert fall en del mer. Jeg har lagt ut fasit, og jeg la ut en del flere løsningsforslag på oppgaver i dag tidlig. Så dere har liggende en del, og da ligger det under løsningsforslag her. Der vil dere finne flere her og fasit, og så kommer jeg til å ta de som sagt fortløpende nå. Jeg har også lagt ut, så dere er klar over det, en video her under teori. Så ligger det en video som da tar opp igjen de tingene som vi prater om i dag, uverdiberegning for ikke-homogene sjikt, så kan dere se på den i ro og mak også hvis dere er usikre på noe av det vi går gjennom. Når det gjelder torsdagen, så møtes vi til vanlig tid 7:45 til en forelesningstime. Da tenkte jeg skulle starte å se på fukt, og så kjører vi den obligatoriske prøva fra 9:30 til 11:30, to timer. Den består av 5 regneoppgaver, og det er ikke noen overraskelser i noen av de oppgavene i forhold til det som vi har gjennomgått på tavla og det som dere har fått av øvingsoppgaver. Det er rett og slett bare for å sikre at alle sammen har kommet, at vi har fått med alle sammen på det vi har vært gjennom så langt. Dere har 2 timer til disposisjon, som sagt, og dere kan sitte hvor dere vil, og alle hjelpemidler er tillatt. Og dere kan selvfølgelig samarbeide, men dere får forskjellige oppgaver. Spørsmål om torsdagen? Nei. Jeg har også lagt ut den informasjonen om labuka. Jeg tror kanskje vi skal bruke ørlite grann tid også på det. Skal vi se. Jeg mente jeg la ut den i dag tidlig et eller annet sted hos dere. Ja, jeg må komme tilbake til det. Nå ble jeg faktisk litt usikker på om jeg gjorde det. Ok, jeg skal ta det etterpå. Og da skal vi se. Bare ta en liten sjekk her nå først. Innleveringer, ja. Det var der det lå. Innleveringer. Og innlevering oppgave nummer 2, det er jo den neste innleveringsoppgaven. Og der vil dere se dokumentet for labøvelser. Her. Da kan dere lese det litt i ro og mak. Med hvordan vi deler da inn. Det er 4 stasjoner som dere skal gjennom. Og de blir fordelt på mandag, tirsdag, og på onsdag er det karrieredag, og torsdag er det tur til Moelven. Og så har jeg satt opp disse forskjellige periodene. Vi begynner 8 og driver på til 6:15 på ettermiddagen, så får vi det unnagjort i løpet av den perioden her. Her er også på torsdag hvordan vi gjør det. Her er hvor dere skal møte, og her kommer da selve oppgavetekstene på disse fire oppgavene. Kommer ikke til å gå gjennom de nå, men her står det hva dere skal gjøre, og hva slags resultater dere skal registrere. Og helt til slutt så vil dere finne gruppeindeling med hvem som er da i de forskjellige gruppene. Det er alfabetisk satt opp. Så da kan dere se når dere skal møte hvor, og da er det disse gruppene som da kommer til å jobbe sammen, og disse gruppene blir delt i to team. Slik at dette er da gruppe 6 som da blir delt i to team som da jobber sammen og leverer inn en oppgave sammen. Ja. Spørsmål til de tingene der innledningsvis. Det kan dere ta og studere selv, disse dokumentene, for å se litt på hvor dere hører hjemme, og hvor dere skal møte, og hva som skal skje. Jeg bare nå sier at det er lagt ut noe, slik at dere har den informasjonen. Hvis ikke, så går vi i gang med en uverdiberegning, og det vi skal se på i dag er ikke-homogene sjikt, som jeg nevnte for dere på torsdag. Og bare for oss å vise hva situasjonen er der, så jeg søkte på bindingsverk. Og det er jo sånn typisk situasjon i forhold til det som vi nå skal gå gjennom. Og det er det dere finner her. Vi kan jo ta hvilket som helst av disse her. Skal vi se om vi finner den der, kanskje. Sånn ser jo ytterveggskonstruksjonen ut i en tradisjonell enebolig. Og det finner den også i andre typer bygg. Og den består av treverk, stendere, sviller, losholter, og mellom dette her så ligger isolasjon. Og så er det litt forskjellig hvordan man legger dette treverket, men poenget er at vi har da en ytterveggskonstruksjon, et skikt, som består da både av treverk og av isolasjon. Og det er det vi skal regne på nå. Og denne beregningen av uverdi som vi nå gjør, det er grunnlaget for oss å regne ut hva slags energi, varmemengder som vi taper fra et bygg, hvor mye energi må vi tilføre et bygg for å holde en temperatur. Så det blir neste skritt, men da bygger det på en slik uverdiberegning. Og de som da har gjort det eksempelet før, de kan da bruke det andre her. Og da har vi generelt at U-verdien for en konstruksjon er lik 1 over sum motstand, slik som vi har sett tidligere. Ikke noe nytt i det, men det nye er at vi skal ha på et lite tillegg her. Delta U. Og dette tillegget her, det skal vi se nærmere på. Det er på grunn av utførelse og på grunn av hvordan veggen egentlig ser ut, så er det kan det være noen vegger med svakheter i, og de skal vi da ta hensyn til når det gjelder svakheter når det gjelder varmeisolasjon, og de skal vi ta hensyn til i denne delta U-en. Sum R er jo det vi har sett på tidligere i eksemplene våre. Og R, det er D1 på lambda 1 pluss D2 på lambda 2 pluss D3 på lambda 3 pluss dn på lambda n, som da er jo alle skiktene gjennom konstruksjonen. Og i tillegg så har vi innvendig overgangsmotstand. Og nå bruker jeg den samme benevnelsen på det som standarden bruker, og den bruker RSI. Og så har vi utvendig. Og den er da RSE. Og sum R er da summen av alle disse her som skal inn i den formelen der. Jeg tror vi går rett på å se på eksempelet vårt. Og da har vi en konstruksjon som ser ut som følger. Nå er vi inne, og det er da en 12 millimeter halv har plate. Altså en innvendig plate inn mot da inne her, mot stue for eksempel. Så har vi da en folie som ligger her, og det er det vi kaller da en dampsperre. Det skal vi se videre på funksjonaliteten til når vi skal se på fukt på fra torsdag, men det er for å hindre at vi får dampgjennomgang i konstruksjonen vår, og på den måten får kondens. Så det er for å unngå at vi får kondens inn i konstruksjonen, så må vi ha en dampsperre. Det er en plastfolie som er relativt tjukk. Så har vi da et skikt her som består både av stenderverk sånn som jeg tegner her, og så er det isolasjon mellom stenderne. Og dette stenderverket her, det er da 148 millimeter isolasjon. Og her har vi da tre stender. ...36 ganger 148 for eksempel. Det har samme bredde som dette skiktet her. På utsiden her så har vi da en pappplate. Sånn. Og den er også 12 millimeter. Asfalt, vindtett. Slik. Og på utsiden her igjen så legger vi lekter. Før vi da har bordkledning. Sånn. Og det vi har mellom her, det er lufta hulrom. Slik at vi kan da få luft opp her, videre og slik. Jeg skal også komme litt nærmere inn på hva hensikten med det er. Dette her er som sagt en helt tradisjonell ytterveggskonstruksjon i en kunne vært hvilken som helst enebolig. Slik som dere ser på figuren der oppe. Så jeg har skjært nå tvers gjennom konstruksjonen. Denne skal vi da regne ut U-verdien på. Og det skal vi bruke fordi at vi skal finne ut hvor stort fyringsbehov er, hvor mye energi må vi tilføre denne eneboligen her i løpet av en sesong. Men da må vi ha U-verdien på alle steder som har ulike egenskaper gjennom hele ytterkledningen. Det vi gjør da er at vi lager oss denne tabellen som vi begynte med forrige gang, og nå setter jeg opp alle skiktene nedover. Innvendig overgangsmotstand. Så har vi da 12 millimeter halvhårplate. Og så har vi dampsperre. Og så har vi 148 mm bindingsverk. Og så har vi 148 mm mineralull. Og så har vi 12 mm asfalt. Vindtett. Og så har vi ventilert hulrom. Og så har vi utvendig kledning. Og så har vi utvendig overgangsmotstand. Slik. Så jeg bare satt opp alle skiktene fra inne til ut etter hverandre. Så er jeg interessert i R, som er D på lambda. Og så er jeg interessert i det som vi kaller varmemotstand i felt. Og da gjør jeg sånn, og så deler jeg den der også i to. Og så sier jeg at jeg har et isolasjonsfelt. Og jeg har treverk. Så får vi bare begynne oss å sette inn og finne verdier for alt dette her. Og jeg har brukt verdiene som er i dette eksempelet her, uten å gå så mye inn på det. Det er ikke alle disse verdiene dere finner i den tabellen bak, men da er det andre steder hvor man har hentet da disse verdiene fra. Så som sagt, jeg bruker bare verdiene som står der. Og her får vi jo RSI, det er jo innvendig overgangsmotstand. Og den er jo gitt, og hvor stor er den? 0,13. Og det er jo den samme uansett om vi tenker oss at varmen går gjennom stenderverket eller gjennom isolasjonslaget. For nå er vi inne på dette med varmetette skott. Altså at først tenker vi oss at varmestrømmen enten går gjennom isolasjon eller selve treverket. Så uansett så blir det 0,13, og det blir 0,13. Når det gjelder halvhåret trefiberplater, så har han regnet ut den på 0,02 12 dividert på, der han brukte en motstand på 0,08, eller en lambda-verdi på 0,08. Jeg har ikke sett hvor han tar den derfra, men den er gitt i tabeller for denne type plata, så kan man da ta ut lambda-verdien der. Og regner man ut det, så blir det da 0,15, og det er fremdeles 0,15 der. Så er det dampsperre. Det er jo sånn tynn skikt. Skal vi se om vi finner noen verdier på dampsperre hvis vi går bak i tabellen på side 210. Der, hvis dere ser på side 210 i boka, så ser dere at varmemotstanden for papp og folier, hvor begge sider er mot fast materiale. Det er jo den folien her, den ligger da mot fast materiale, mot den og isolasjonen der. Da kan man bruke en verdi på 0,05, og det er den han har brukt her, ser jeg. Alternativet er å bruke 0,03. Det er en vurdering man må egentlig gjøre. Så her har man satt inn 0,05 og 0,05. Dere ser, det har ikke så veldig mye betydning i forhold til totalen her. Så kommer bindingsverket, og da får vi en R-verdi, og da må vi ta tjukkelsen, altså D på bindingsverket er 0,148, og det skal deles på lambda-verdien til 3. Og den ser dere på siden foran, på side 209, så er vel gran av furu, det har vi sett tidligere, det er 0,12. Så vi deler den på 0,12. Og da er det jo bindingsverket vi ser på, så da er det jo ikke noe verdi der, og så får vi verdien her borte på 1,23. Og så gjør vi tilsvarende for mineralull. Og der er det brukt klasse 37. Og da er lambda-verdien 0,037. Og regner vi ut det, så vil vi få 4,0, har jeg skrevet i hvert fall. Og vi får ingenting på treverket. På asfalt vindtett så er det regnet ut en R som er lik 0,012 dividert på 0,95. Og det gir 0,24, og nå er vi tilbake igjen på homogene sjikt, og da blir det jo likt på begge sider. Og så kommer det da disse tingene som er litt mer sånn ekle å forholde seg til. Hva nå? For nå har vi et ventilert hulrom her ute, og det har vi jo sett på at her blir jo stråling og konveksjon og ledning, det går liksom litt i ett når det gjelder sånne lag som dette her. Så hvis vi da ser på Byggforsk, på det bladet som heter Beregning av U-verdier etter norsk standard 6946, og det er den standarden som gjelder for beregning som vi her gjør. Bare for å ta det som et lite sånn, en liten sak. Jeg har i fronter her, under fagstoff var det vel, og foredrag, så la jeg en mappe som er åpen for dere, som heter Oversikt byggforskressurser, som inngår i pensum. Så der har jeg satt opp en sånn liste over hvilke byggdetaljeblad som vi bruker, slik at dere vet hele tiden hvilke er det som egentlig er de har vært inne på. For det kan være lett å glemme, for det blir så mange av dem, så her har jeg satt opp de som gjelder så langt. Så hvis vi ser på denne her nå, så her ser dere, skal vi se, bare lage det litt større så det litt lettere å se. Det lesbart bak nå. Ja. Der ser dere formelen som jeg skrev opp til å begynne med, 1 over RT pluss delta U. Og der står det at delta U er et eventuelt tillegg på grunn av utforming, utførelse med mere, og det kommer man tilbake til. Så er det dette som vi har sett på tidligere. Dette har vi sett på. Dette har det vi sett på. Dette har vi sett på. Den der har jeg vist dere tidligere med varmeovergangsmotstander. Men her, varmemotstanden til luftskikt. Og det som er spesielt nå er at man har tre ulike typer luftskikt her som vi må forholde oss til. Det er det de kaller uventilerte. Den her. Og så er det svagt ventilerte. Og så er det godt ventilerte. Altså det er tre ulike typer luftskikt som standarden opererer med. Og i boka så er dette kommentert med en sånn stjerne på side 93 under denne tabellen. Der står det vist til akkurat de tingene her. Men det dere skal være klar over er altså at det er tre ulike typer måter å regne dette her på, avhengig av hvor godt ventilert dette skiktet her er. Og da står det her, skal vi se, at utvendig luftede kledninger utført i henhold til byggforskserien har lufteskikt større enn 1500 kvadratmeter per meter lengde. Altså det sier noe om hvor stort dette luftskiktet er. Hvor mye luft er det som kommer opp bak utvendig panel? Så hvis man gjør det slik som er anvist i standard i bygdetaljeplanene, så skal man bruke dette her med godt ventilerte. Og da står det her at da skal man se bort fra varmemotstanden i luftskiktet og materialene utenfor. Altså du skal se bort fra varmemotstanden der og utenfor, og så skal du bruke innvendig overgangsmotstand i stedet. Det betyr at i vårt eksempel så kommer vi ned her, og da vil motstanden være R er lik RSI, og den blir da 0,13. Og så er det 0 og 0 her. Dette er da den måten, metoden, som da standarden legger opp til. Men det er også som sagt, hvis man da har godt ventilerte og bruker den måten som da er angitt i byggforskserien med slike lufta kledninger. Skal vi si litt om hvorfor er det så viktig med lufta kledninger? Jeg prater hele tiden om lufta kledning her. Så lufta hulrom. Noen som vet noen ting? Ja. Ja, se borti fra alt sammen. Hele dette her regnes som et lufta hulrom. Så du ser borti fra alt sammen. Noen som vet hvorfor vi har sånt lufta hulrom? Ja. Ja, det er på grunn av fukt. Fordi det man ønsker er å ikke ha, skal vi se, la oss starte på en annen måte. Vi snakker om to-trinn setting. Det vil si at vi har tetting et skikt her, og så har vi tetting et skikt her. Her ligger regntettinga, og her ligger lufttettinga. Og det ligger da på to ulike skikt. Og det betyr at for å hindre at vi får vann gjennom dette her, så må vi ikke ha trykkfall over. For hvis det er trykkfall over dette skiktet her, så vil det drive regnvannet gjennom. Slik at det er viktig å ikke ha trykkfall over ytterkledningen. Og for å unngå det, så må vi ha mye lufting bak. Det betyr at når det regner mot her, så vil det vannet bare renne rett ned på utsida. Men hvis det hadde vært tett her nede, slik at vi hadde fått et trykkfall, at vi hadde fått lavere trykk eller et annet trykk her enn der, så ville det ha vært med på å bidra å dra vannet gjennom porene og inn på baksida. Og hvis det er åpninger da, så ville vannet ha gått mye fortere gjennom. Slik at vi har da to trinns tettesystem, det vil si regntetting der, og så kommer da vindtettinget her med vindsperra som ligger slik. Og det er et veldig viktig prinsipp som brukes gjennom hele bygget. Det brukes på grunnmur, yttervegg, og det brukes på tak. Det er et sånn grunnleggende prinsipp som går igjen. Så det skal vi merke oss når vi ser på detaljer etter hvert, så vil vi se at det er, man prøver å tilstrebe å få slike lufta skikt her for å unngå å få fuktighet gjennom. Og så hvis noen husker noe fra forrige gang, så nevnte jeg takkonstruksjoner, og der sa jeg at vi hadde forskjellige takkonstruksjoner. Vi hadde det som kalles omvendt tak og kompakte tak. Der er det ikke lufting. Der har man valgt å gjøre det på en annen måte, men da blir det veldig viktig, denne tettinga som ligger her. Men generelt så forsøker man hele tiden å få lufta her, slik at man har totrinns tetting. Dette er også beskrevet i et bygdetallblad. Jeg kan notere det med en gang. Jeg satt opp på lista. Jeg setter opp med rødt, siden står det. Nei, kanskje det går. Vi skal da inn på 542 003. Det beskriver dette med totrinns tetting, akkurat det som jeg nå berører her. Det er lista opp i fronten, slik at dere har det der. Det vi gjør nå er å summere varmestrømmen som går gjennom isolasjonslaget og trelaget. Og da får vi 4,70 der, og så får vi 1,93 der. Det vi gjør nå er egentlig å regne på hvor mye varmestrøm går det gjennom her, og hvor mye går det gjennom der. Og så ser vi det på i forhold til hvor stor arealandel er det med trestendere, og hvor stor arealandel er det med isolasjon. Og da får vi det som kalles RT-merket, eller øvre grenseverdi, som da er den generelle formelen sier sum A på sum A på R. Den vil dere da finne i standarden. Når det gjelder arealet, så er det greit å se på 1 kvadratmeter, og så regne per kvadratmeter, det er det letteste egentlig. Så slipper vi å ta hensyn til hvor stort dette er. Da vil arealet være 1. Og så må vi legge sammen da andelen som går gjennom isolasjon og andelen som går gjennom da treverket. Hvor stor andel er det vi skal bruke for treverk i en sånn, eller isolasjon da, begynner med det. Hvor stor andel med isolasjon mener vi at det er i en sånn vegg? Jeg spurte om det forrige gang også, da ble vi vel enige om at det var en 8-10% der omkring. Så i dette eksempelet så har det brukt 9% da. Da får vi 0,91% med da motstand isolasjon. Pluss 9% med motstand 1,93. Og dette her er jo da uverdien for isolasjonsfeltet, og dette er jo uverdien da for 3. ISO 3. Så vi summerer egentlig uverdien for disse her, ut ifra den arealandelen de har. Og da får vi, regner ut dette her, så får vi da 4,15 kvadratmeter kelvin per watt. Som da er den øvre grenseverdien, som er benegnet med RT, også et merke der. Men vi har også, som jeg nevnte, en nedre grenseverdi. Fordi at dette er ikke et helt riktig teoretisk bilde av hvordan varmen går. Den vil spre seg ut her. Den vil ikke gå rett gjennom enten der eller der. Det er for enkelt. Og det andre vi gjør da, er at vi tenker oss at dette skiktet her, som består av to forskjellige materialer, det blander vi sammen. Så vi får et nytt materiale som består av 9% treverk og 91% mineralull. Og det er det vi kaller legering. Vi lager en legering ut av de to. Har dere fått med dere den, så jeg kan ta bort den utregningen? Og da regner vi egenskapene på det nye materialet og kaller det for lambda-legering. Det er da varmeledningsevne på det nye materialet vårt. Og det er satt sammen av en viss arealandel med materiale 1 ganger lambda 1 pluss A2 ganger lambda 2. Og hvis det har vært flere materialer, så kunne vi bare fortsatt på den måten der. Men vi har nå to materialer. Og vi har da 91% som da har en varmeledningsevne på 0,037. Og vi har da 9% som har en varmeledningsevne på 0,12. Og det betyr at vi får en lambda-legering som er lik 0,0445 watt per meter kelvin. Så dette nye materialet vårt som vi tenker oss, som er satt sammen av disse to komponentene her, har da en varmeledningsevne på 0,0445. Og det kan vi jo bruke borte i tabellen vår her. Så hvis vi da setter det inn med det samme her, da, legering, så da er det jo egentlig, skal vi se, det er bindingsverk, det er jo disse to verdiene der vi nå er ute etter. De andre er jo helt like. 0,13, 0,15, 0,24, og 0,13. Så de to der skal vi nå erstatte med et nytt materiale som har en tjukkelse på 148. Så vi får en R her lik nå som er 0,148. Dividert på lambda, som vi har regnet ut, til 0,0445. Det blir da 3,33. Og så summerer vi her også. Og da får jeg vel 4,03 ut der. Ja. Ja, det er kun der hvor jeg har et ikke homogent. Ja. Alt det andre er helt fast. Og her ville det jo vært slik at hvis det hadde vært flere sånne steder i konstruksjonen vår som har vært sammensatt av forskjellige typer materialer, så måtte vi gjort det på akkurat samme måten. Og hvis vi hadde hatt flere materialer her, så måtte vi ha bare utvidet, men oppsettet blir nøyaktig det samme. Så hvis vi nå da setter opp motstand, RT, som er RT-merket pluss RT-dobbeltmerket, og RT-dobbeltmerket, det er den her. Det er nedre grenseverdi. Og det vi gjør da er rett og slett at vi tar gjennomsnittet av de to. Og vi får da at RT er lik, skal vi se, vi hadde vel 4,15 i stad. Pluss 4,03 deler på 2, og det er da 4,09. Og da har vi at u-verdien er lik 1 på sum r pluss delta u, og det er 1 over 4,09 pluss delta u. Og da har vi at u-verdi er lik, ja, hvor mye blir dette her? Den har ikke regnet ut mye her, 1 over 4,09, 0,23 og noe. 0, ta 3 desimaler. 2,4,4 pluss delta u. Der står vi nå. Så vi har kommet frem til altså at u-verdien er 0,244 pluss delta u. Og det som vi skal gjøre nå i neste time er å gå på og regne ut delta u. Men da er jeg nødt til å ta bort alt dette her, så hvis det er noen spørsmål, eller hvis dere ikke har fått med alt sammen, dette her ser dere også i boka. Det er ikke noe annet enn det som er gjengitt her. Det som boka ikke har gjort, eller forfatteren der, han har ikke regnet ut delta u fullstendig, og det skal vi gjøre nå. Noen spørsmål før jeg tar bort? Som sagt, hvis dette er greit, prøv på egen hånd å ta den andre konstruksjonen og kjør gjennom på samme tankegangen, slik at dere får dette her innøvd. Da tar vi et kvarters pause.